Shikues, dëgjues të ndëruar përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion, juftoj të ndiqni. Takimi në Berlin nuk do të sjellë vendime për taksën po nëzyrtar të qeverisë të Kosovës. Ambasadori Amerikan në Prishtinë, Kosne, thotë se shoqëria civile dhe media du të jenë më të zëshme për balë për drejtësive. Kandidatët Maqedonas për president të Maqedonisë së Veriut përqendrojnë fushatën te vota e shqiptarëve. Koresë së Veriut i duhen garanci ndërkombëtare për sigurinë, thot presidenti rus Vladimir Putin. Për këto dhe të tjera, më qërsisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Taksa që u ka vënë Kosova prodhimeve të importuara nga Serbia nuk pritet të hiqet në takimin e Berlinit, thonë zyrtarë të qeverisë së Kosovës, të cilët insistojnë se ajo është vendim që nuk do të ndryshojë pa e njohur Serbia pavarësinë e Kosovës. Presidenti i Kosovës dhe ai i Serbisë do të takohen javën e ardhshme në kryeqytetin gjerman. Një kohëqirë të takimit do të jenë kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti i Francës Emmanuel Macron. Harton Kunushevci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Takimi i radhës së liderëve të Ballkanit Perëndimor që do të mbahet me 29 prill në Berlin po shihet edhe si një mundësi e mirë që vendet e këtij rajoni të përfitojnë nga projektet e përbashkëta që do të mbështeten nga shtetet më të fuqishme të Bashkimit Evropian, kryesuar nga Gjermania. Po ashtu, ky summit, edhe pse jo formal, shihet edhe si mundësi që në marginat e tij të diskutohet edhe për mundësinë e vazhdimit të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke diskutuar fillimisht çështjet që po pengojnë vazhdimin e tij, siç është taksa doganore vendosur nga qeveria e Kosovës për importet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Një kohëqirë takimi do të jetë kancelaria gjermane Angela Merkel dhe presidenti francez Emmanuel Macron. Ndonse takimi tradicional dhe jo formal kësaj radhe po paralajmërohet, nuk do të jetë takimi zakonshëm. Takimi presidentëve të Kosovës dhe Serbisë nuk është vendimtar për dialogun midis Prishtinës dhe Beogradit, por një shans për të biseduar, ka thënë ish zëvendës ndim sekretari amerikan i shtetit Brian Njohi. Librat e historisë në Ballkan janë plot me momente tani ose kur. Mendoj se takimi në Berlin nuk është një prej tyre, por është një shans, tha Hojti në një diskutim në Institutin Ndërkombëtar Republikan në Washington me temën zgjidhja e pazgjidhures në Ballkanin Perëndimor. Ai tha se shpreson se në Berlin do të diskutohet sinqerisht dhe në detaje për hapet e ardhshëm të Serbisë dhe Kosovës dhe se do të bëhet përparim. Mendoj se ideja për ndarje të territoreve në via etnike nuk është e mirë, as pragmatike, as politike, as diplomatike. Nuk është diçka për të cilën duhet folur, ka thënë Hojti. Diplomati amerikan po ashtu ka thënë se Serbia duhet të vendosë nëse do të ulet në karrigen ruse apo atë evropiane. Ndërkaq zyrtarët në qeverinë e Kosovës thonë se nga takimi liderëve të Ballkanit Perëndimor presin një takim konstruktiv për të biseduar për çështjet e caktuara në rajon. Këshilltarja për media e kryeministrit Ramush Radinaj, njëherë të zëdhënëse e qeverisë së Kosovës Donjeta Gashi, tha për Radio Evropa e Lirë se takimi nuk është thirrur për të biseduar për dialogun politik Kosovë-Serbi, por për çështjet e tjera.
Rasti mirë për dialogim, platformë që të cilën në kryeministri ka përpëruar që me asëbimi që vetëm dialogu mund të qojë përpara që ka procesit në rajon.
Ajo tha se në këtë takim mund të diskutohet për çështjet e caktuara dhe se përfaqësues të Serbisë mund të hedhin në diskutim edhe çështjen e taksës, por si shta ajo që ndrimi kryeministrit tash për këtë çështje dihet.
Po tashmë dihet çfarë që ndrimi kryeministrit pikrisht për këtë temë dhe për tema të tjera që kanë të bëjnë me raportet bilaterale me Serbinë. Do të thotë taksa është vendim i qeverisë së Kosovës, edhe ajo mund të hiqet në momentin kur Serbia e njeh pavarësinë e Kosovës, edhe ky moment mund të vijë vetëm me një dialog reciprok dhe dialog përmbajtor me dy vendeve.
Kurse politologu Ramush Tahiri thotë se në samitin në 29 prillit mund të ketë takime bilaterale dhe mund të diskutohen çështje të ndryshme, ai thekson se në këtë takim nuk pritet ndryshime apo kurzime sa i takon çështjes së taksës doganore që Kosova ka vendosur për produktet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Sipas Tahirit, shumë shtete të Bashkimit Evropian, duke përfshirë edhe Francën e Gjermaninë, janë të interesuara që Kosova të heqë taksën doganore, por si thot ai, nuk pritet ndonjë kushtzim.
Çfarë do sugjerimi ose presioni se ai do ta marrë qendrimin sepse ka qendrim politik dhe e lidh me funksionin e vet si pari i qeverisë. Nuk besoj që pala kosovare, aq më parë që presidenti është në faqe që është pro. do ketë ndo një kusht. Askush do të shka të t'i sugjeron të si kusht për heqin e takse, sepse taksa ka të bërë shmentarët e cestës, me dy vene për cestës, jo me bashkimin evropian, dhe nuk besoj që lidhet as me integrimet evropiane dhe nuk besoj që lidhet as me liberalizim.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës, presidenti Hashim Thaçi dhe kryeministri Ramush Radinaj, kanë thënë se çështja e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës do të shtrohet në takimin e Berlinit. Presidenti Thaçi ka theksuar se për këtë takim nuk do të ketë asnjë plan që do të propozohet për marrëveshje Kosovë-Serbi dhe se nuk ka agjendë të fshehur përpara këtij takimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Diplomacia e Kosovës është pa objektiv dhe në regres vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike dhe përfaqësues të institucioneve. Sipas tyre, politika jashtme e Kosovës në mjaft raste përdoret për mbizotrim në politikën e brendshme. Ata po ashtu thonë se sa më gjatë që do të vazhdojë dialogu Kosovë-Serbi, forcimi i subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës do të mbetet pezull. Kronike e Bekim Bislimit.
Kosova deri më tash ka dështuar të ndërtojë një diplomaci funksionale dhe profesionale, vlerësoj njës të zhvillimeve politike, por edhe përfaqësues të institucioneve të vendit. Sipas tyre, mos funksionimi i dur i diplomacisë së vendit deri më tash kryesisht ka reflektuar fenomene të cilat kanë qenë të ngarkuara me elementin politik dhe kanë prodhuar veprime jo të mira. Për më shumë, si thon ata, Kosova tashmë disa vite gjendet në defensivë diplomatike karshi Serbisë, si dhe nuk ka arritur të bëjë më shumë për forcimin e subjektivitetit të vetë ndërkombëtar. Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson që Kosova gjendet në defensivë diplomatike për shkak se sipas tij vendi nuk e ka të ndërtuar në mënyrë të qartë dhe të dukshme objektivin deri te i cili dëshirohet të shkojë përmes diplomacisë.
Për më tepër, jo vetëm se nuk kemi këtë objektiv, por kemi rënë në regres në kuptimin të vendet të saktuara si rezultat i humbjes së kontakteve kanë filluar të bien prej shantazheve e formave të tjera të korrupsionit, të cilat Serbia po i bën aktualisht, dhe të cilat Kosova nuk po mund të përballet. Mendoj se këto janë pra efekte, të cilat vijnë në radhë parë nga fushata e egër e cila zotë nuk pritet të jetë ndryshe nga Serbia, dhe e dyta nga pastë e diplomacisë sonë që t'i adresoj të njëjtat dhe të njëjtat të jetë përgjigje.
Deputeti Kuvendit të Kosovës nga radhët e partijisë socialdemokrate Dukaqin Gorani, antar i Komisionit Parlamentar për punë të jashme, diaspor dhe investime strategjike, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë shpremendimin që në vendet e Balkanit, e sidomos në Kosovë dhe në Serbi, politika jashme në mjaft të raste përdoret për mbizotrim në politikën e brendshme, por edhe në politikën e fqinjësisë. Në këtë mënyrë, sipas tij, shpërfaqet edhe përplasja ndërmjet Kosovës dhe Serbisë lidhur me njohjet e shtetit të Kosovës ose tërheqjeve të njohjeve nga vende të caktuara, të cilat i pretendon Serbia.
Kena kur bisedohet, në një mënyrë ta krijon përshtypjen që bëhet fjalë për shkatësim ose për zhdërvjelltësim e njërit apo tjetrit ministër. Nuk mendoj se kjo çështje varet nga shkatësia e ndonjë ministri, as nuk mendoj se varet aq shumë nga urgjenca ose ajo saktësia dhe efikasiteti i birokracisë së politikës së jashtme. Meqense njohja, duke qenë që është një hap, një vullnet politik i një shteti caktuar, ajo e përfshin edhe kontekstin shoqënor të vendit në kundërmend me njëoft, e përfshin edhe realitetin politik e ekonomik e shoqënor të atij vendi e jo vetëm fjalën e ministrit të jashtëm ose ndonjë telegram apo korrespondencë të ministrisë të caktuar.
Ditë më parë zëvendës kryeministri dhe ministri punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës Bezhet Pacolli para Komisionit Parlamentar për Integrim Evropiane ka mohuar pretendimet autoriteteve të Beogradit se disa shtete e kanë tërhequr njohjen ndaj Kosovës.
Por na nuk kemi asnjë letër, asnjë pjesë në shkrimi dikon që o shterhjek ndo një njohje.
Në anën tjetër, deputeti Gorani thekson se çështja tërheqjeve të njohjeve të caktuara ndaj Kosovës mbetet në domenin e spekulimeve edhe nga Beogradi, por edhe nga Prishtina. Diplomacia kësaj të fundit, sipas tij, nuk është në gjendje të konfirmojë nëse ka ose jo tërheqje të njohjeve nga vendet e caktuara të cilat i pretendon Beogradi.
Pa njohje të dhe procesit bilaterale, kena e marim formën e debatit ose polemikës pëqinsore mes neve dhe Beogradit në kontekstin asaj jo na ju mujtëm, jo ju na mujtët neve. Mirë po e vërteta është që procesi i njohjeve duhet të shikohet i pandashëm nga procesi politik, ose nga problemi i pas zhidhur politik i cili ekziston mes Republikës Kosovës edhe Serbisë. Edhe mendoj që këtë ndërlidhje dështon me e interpretu drejt politika kosovare e me ato edhe qeveria e sidomos ministria jashtme.
Gorani ka shtuar se sa më shumë që të zgjas procesi i dialogut me Serbinë, Kosova duhet të pajtohet dhe të jetë e durueshme me faktin që eventualisht nuk do të ketë njohje të reja për një periudhë të pacaktuar. Ndërkaq profesor Holti shpreh mendimin që dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që nga fillimi i tij ka pasur ndikime në imazhin juridik ndërkombëtar të Kosovës, si dhe në mbajtjen pezull të njohjeve të reja nga vende të caktuara, të cilat sipas tij kanë qenë afër vendimit për ta njohur Kosovën, sipas si Kosova nuk ka arritur që përmes diplomacisë, por as përmes institucionave të brendshme, që të artikuloj qartë që procesi dialogut me Serbinë është proces për normalizimin e raporteve ndërmjet dy shteteve sovrane dhe jo për zgjidhjen e statusit të Kosovës si që pretendon Serbia.
Pasi e institucionave tona dhe në veçanti e diplomacisë për ta artikuluar dhe për ta prezantuar si një argument fuqishëm në komitetin ndërkombëtar se po flasim për normalizimin e raporteve ndërshtetërore, ka cilur si rezultat pa dilem mbetjen pezull ose stagnimin që vendet të sakuar të ndërmarin hapat e tyre për ta njohur Kosovën. E në regres gjithsesi edhe për të marrë vendimet të tjera që nuk janë të njohura në teori, por që vendet të saktuara të pafuqishme që mund të bijen dhe bijen prej shantazheve e formave të ndryshme të korrupsionit, ndërmarrin veprime të tilla që tash po njihen si njohje.
Sidoqoftë, ministri i jashtëm i Kosovës Pacolli ka theksuar se Kosova i ka 116 njohje, ka marrëdhënie diplomatike me mbi 90 shtete, si dhe i ka notat verbale për njohje nga më shumë se 110 shtete. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Klinika emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës ka rritur vëllimin e punës. Vetëm në 3 mujorin e parë të këti viti, bëhet e ditur se janë trajtuar 18.000 pacientë. Drejtori i këtij institucioni, Basri Lenjani, thot se në mesin e tyre ka edhe pacient jo urgent që i referojnë nga e gjithë Kosova. Sipas tij kjo gjë po u krijon telashe. Holsidje Sjella, Ariana Kasapolli.
Rreth 18.000 persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore në klinikën emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës për 3 muajt e parë të këtij viti. Ky numër është më i lartë krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2018, ku stafi mjekësor i klinikës emergjente u kishte ofruar shërbimet e nevojshme mjekësore rreth 11.000 personave. Një numër kaq i madh i pacientëve vlerësohet se vjen edhe si pasojë trajtimit jo vetëm të rasteve emergjente, por edhe atyre që nuk ndërlidhen me këtë klinikë. Kështu tha Basri Lenjani, drejtori klinikës emergjente, sipas të cilit kohët e fundit janë bërë investime në këtë klinikë për të rritur edhe kapacitetin si dhe cilësinë e shërbimeve shëndetësore. Ai thekson faktin se sistemi i referimit në Kosovë nuk është në nivelin e duhur, andaj edhe ka rritje të numrit të pacientëve.
Klinika emergjente deri në fund të vitit do të ketë afër 100.000 të smur të cilët do të kërkojnë shërbime emergjente mjekësore. Përkundër kësaj, mendojmë si një komponente rëndësishme sistemi referimit. Në këtë drejtim jemi ka punuar vetëm raste të cilët kanë nevojë për shërbime emergjente mjekësore. Klinika emergjente aktualisht ka 507 metra katror me 18 shtretër. Dhe që nga java ashme dhe hapmi edhe 4 shtretër shtresë për të smurët të cilët kërkojnë shërbime për smundjet të mbrendshme.
Kanë qenë rrëth 500.000 euro që janë investuar në klinikën emergjente vitin e kaluar nga Ministria e Shëndetësis. Alpatrit Matoshi, kshiltari Ministrit të Shëndetësis Uran Ismaili, thot se përveç kësaj edhe objekt i ri e emergjensës është në ndërtim e sipër. Si pas ti janë siguruar edhe aparatura të reja për pacientët që kërkojnë ndihmë emergjente, që ka vlerësuar se ka ndikuar që ky institucion të rris cilësinë e shërbimeve shëndetësore.
Vitet e kaluar një nga investimet e para të ministrit Uran Ismaili ka qenë pikërisht klinikës emergjente në QKK. Pas një investimi të 500.000 euro, kapaciteti i kësaj klinike është rritur ndjeshëm, me aparaturat të reja të mbledhur dhe përmirësimi kushteve të cilat kanë ndodhur në klinikë kanë mundësuar që periudën pas rinovimit mund të trajtohen edhe më shumë qytetarë se sa janë trajtuar
Projekti për ndërtimin e ndërtesës së re të klinikës emergjente është hartuar qysh në vitin 2007, por ajo ende nuk është funksionalizuar. Basri Lenjani tutje thotë se me funksionalizimin e këtij objekti që do të ofrojë shërbime emergjente, situata pritet të ndryshojë për të mirë. Një problem tjetër që e përcjell klinikën emergjente është edhe mungesa e stafit shëndetësor, posaçërisht infermierëve, ku së fundmi shërbimi spitalor klinik universitar ka shpallur konkurs për të pranuar 100 infermier për gjitha klinikat, e që sa do pak do ta zbus mungesën e stafit të mesëm. Përikjen e infermierëve pati reaguar edhe Federata Sindikale e Shëndetësisë, sipas të cilëve ka indikacione që mijëra infermierë nga Kosova për 5 vjetët e ardhshme mund ta lëshojnë vendin, pasi që tashmë kanë lidhur kontrata me shtetin gjerman për të punuar atje në këtë profesion. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Votat e shqiptarëve në balotazhin e 5 maj do të jenë vendimtare për zgjedhjen e presidentit të ri të Maqedonisë së Veriut. Kjo pasi dy kandidatët Maqedona, Stevo Pendarovski dhe Gordana Silanovska Davkova, kanë dalë me diferencë të ngushtë votash në rrethin e parë të zgjedhjeve që është mbajtur më 21 prill. Dhe tani, të dy ata e kanë përqendruar fushatën në sigurimin e votës shqiptare. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë atje, Isuf Kadriu.
Dy kandidatët për president të Maqedonisë së Veriut që kanë kaluar në balotazhin që do të mbahet më 5 maj, në tubimet me elektoratin janë përqendruar edhe në votat e shqiptarëve të cilët besohet se janë vendimtare duke marrë parasysh rezultatin thuajse të barabartë dhe rreth 80.000 vota që mori në raundin e parë kandidati shqiptar Blerim Reka. Në tubimet me elektoratin, por edhe në paraqitje të ndryshme para mediave, për herë të parë kandidatja e opozitës Gordana Siljanovska Davkova, por edhe vetë partia që e ka nominuar VMRO DPMN, ka ndryshuar retorikën nga ciklet e kaluara zgjedhore, duke ftuar shqiptarët që të votojnë për të në raundin e dytë më 5 maj. Siljanovska ndërkohë i ka quajtur të palogjikshme dhe tendencioze deklaratat e zyrtareve të LSD-mës se ajo është albanofobe dhe se nuk duhet të llogarisë në votat e shqiptarëve.
Може да чуеме трагикомични изјави од типот дека сум била јас албанофоб.
Mund të dëgjojmë deklarata tragjikomike se gjoja unë kam qenë albanofobe. Kjo është jashtë logjikës së shëndosh dhe jo vetëm nga realiteti. Albanofobia është sjellje jo njerëzore. Unë asnjëherë nuk kam bërë diçka të tillë në jetën time, ka deklaruar Siljanovska duke theksuar se në fjalimet e saj në tubimet me elektoratin asnjëherë nuk ka përçuar urrejtje. Mes së bashkësive përkundrazi i është drejtuar të gjithë qytetarëve, ashtu siç do t'i drejtohet deri në fund të fushatës elektorale.
Jas se razbira vo site moji izjavi se obraćam do.
Unë në të gjitha deklaratat e mia i drejtohem të gjithë qytetarëve, ashtu sikur Blerim Reka, edhe unë drejtohem të gjithë individave gjatë paraqitjeve të mia. Nuk përfaqësoj parti politike pasi jam kandidati e pavarur. Unë i garantoj të gjithëve se nëse zgjidhem presidente, do të punoj për të gjithë njësoj, si për Maqedonasit, ashtu edhe për shqiptarët, turqit, serbët, romët, bosnjakët e bashkësitë e tjera etnike, ka theksuar Siljanovska. Edhe VMRO-ja e cila në vazhdimsi ka kundërshtuar të gjitha ligjet që kanë të bëjnë me avancimin e pozitës juridike të shqiptarëve në shtet, si ligjin për gjuhën, për simbolet kombëtare e çështje tjera, ka kërkuar mbështetje në raundin e dytë. Ndërkohë edhe kandidati socialdemokratëve Stevo Pendarovski, që ka mbështetjen edhe të 31 partive politike, sikur në raundin e parë, edhe tani ka bërë thirrje për zgjedhjen e një presidenti me mbështetjen e të gjitha partive politike.
Bisakal isto tako da im se obratam direktno i na onije građani koji glasa za gospodina Blerim Reka.
Dua t'i drejtohem të gjithëve dhe atyre që votuan për Blerim Rekan, presim mbështetjen e tyre në raundin e dytë për të çuar përpara Maqedoninë e Veriut, konceptin ton, një shoqëri për të gjithë, për ta bërë vendin shtet të gjitha bashkësive etnike dhe jo për ta kthyer atë në izolim dhe në paperspektivë, ka deklaruar Pendarovski. Lidhja socialdemokrate që drejtohet nga kryeministri Zoran Zaev është e para e cila që para dy viteve, por edhe më herët kur ishte në opozit, ka dalë me konceptin Maqedonia për të gjithë, për çka edhe ka marrë shumë vota nga shqiptarët, ndërsa në kuvend dhe qeveri është përfaqësuar nga deputet dhe ministra shqiptar.
Ja znam, deka vë vtoriot kruk, građanite ushte posilno, ke go podrëgjat napredok.
Unë e di se në rrethin e dytë qytetarët edhe më fuqishëm do të mbështesin për parimin, do të mbështesin konceptin ton që në këtë shtet të gjithë të jenë të barabartë, pasi vetëm kështu, vendi jon mund të ketë perspektivë zhvillim ekonomik dhe mund të bëhet të pjesë e familjes evropiane, ka deklaruar Zaev. Dallimi mes së dy kandidateve në rrethin e dytë ka qenë 4500 vota në favor të kandidatit të socialdemokratëve Stevo Pendarovski, por mosdalja eventuale e votuesve të kandidatit shqiptar Blerim Reka mund të rrezikojë arritjen e pragut të zgjedhor prej 40%, pasi në raundin e parë në zgjedhje kanë dalë 21.79% nga 1.8 milion qytetar me të drejtë vote. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Presidenti i Rusis Vladimir Putin priti sot udhëheqësin veri korean Kim Jong-un pranë qytetit Vladivostok në lindjen e largët ruse. Të dy liderët thanë se kanë pasur bisedime shumë domethënëse për çështje të interesit të përbashkët. Putin kërkoi që Pehenjanit t'i ofrohen garanci ndërkombëtare për sigurinë përpara se të heqë dorë nga programi bërthamor. Holësit në kronikën e vazhdim. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se Koreas së Veriut i duhen garanci ndërkombëtare për sigurinë përpara se të jap fund programit të saj bërthamor. Putin i bëri komentet pas takimit të tij të parë me udhëheqësin veri korean Kim Jong-un pranë qytetit Vladivostok në lindjen e largët të Rusisë. Putin tha se garancitë tilla do të duhen të ofrohen nga një kuadër shumë këmbësh. Jemi të lumtur për rezultatin e bisedimeve, unë dhe kolegët e mi. Kryetari Kim Jong-un është një person mjaft i hapur dhe zhvilloi një bisedë të lirë për të gjitha çështjet në agjendën tonë, tha Putin. Kim tha se samiti ishte një shkëmbim shumë domethënës për çështje të interesit të përbashkët. Takimi u zhvillua 2 muaj pas dështimit të bisedimeve midis Shteteve të Bashkuara dhe Koreas së Veriut për çarmatosjen bërthamore të gatishullit korean. Kim ka atakuar presidentin amerikan Donald Trump në muajin shkurt. Ato bisedime kanë dështuar pasi Shtetet e Bashkuara kanë refuzuar kërkesat e veri koreanëve për të hequr sanksionet ndaj shtetit të tyre në kombim të kufizimit të programit bërthamor. Koreas së Veriut i duhen garanci për sigurinë e saj, tha Putin. Ato garanci do të duhet të jenë ndërkombëtare, të obligueshme ligjërisht dhe të sigurojnë sovranitetin e Koreas së Veriut, shtoi Putin. Të dy liderët biseduan fillimisht me njëri tjetrin, ndërsa më pas në negociata u përfshin edhe zyrtarë të lartë nga të dyja anët. Korea e Veriut në vitet e fundit ka testuar disa raketa balistike dhe ka kërcënuar se ka kapacitet për të goditur SHBAN dhe aleatët e saj me armë bërthamore. Sipas dhënësit të Putinit, Dmitri Peskov, Kremlini beson se bisedime gjashtëpalëshe për Koreën e Veriut, të cilat aktualisht janë të bllokuara, janë e vetmja rrugë efektive për të trajtuar çështjen e armëve bërthamore në Koreën e Veriut. Këto bisedime që kanë nisur në vitin 2003 përfshin dy Koret, Kinën, Japoninë, Rusinë dhe SHBAN. Vizita Kimit në Rusi u interpretua si mundësi për Koreën e Veriut për të treguar se ka aleat të fuqishëm pas dështimit të bisedimeve me SHBAN. Analistët thonë se samiti është një mundësi edhe për Rusin që të tregojë se është një lojtare e rëndësishme në gatishullin korean.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori amerikan në Prishtinë Philip Costner u bëri thirrje shoqërisë civile dhe mediave që të jenë më të zëshme në denoncimin e korrupsionit, padrejtësive dhe pabarazive në shoqëri. Gjatë një debati të organizuar në Prishtinë nga Lëvizja Fol, ambasadori amerikan tha se barazia ligjore dhe llogaritë dhënia sjellin më shumë shpresat e popullata dhe japin sinjal të mirë para botës për Kosovën. Ka shumë jetën në demokraci të cilat qytetarët i kanë në dispozicion për t'i sfiduar vendimet e qeverisë të cilat i konsiderojnë të pa drejta, tha Kosnet. Sipasi edhe protestat paqësore janë mjet që sot përdoren në shoqëritë demokratike për t'i sfiduar vendimet e pa drejta të qeverive. Ishnën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden shpalli zyrtarisht kandidaturën e tij për nominimin e Partisë Demokratike si kandidat për zgjedhjet presidenciale në SBA në vitin 2020. Jemi në këtë betejë për shpirtin e këtij kombi, tha Biden përmes një video mesazhi, duke ju bërë thirrje votuesve të refuzojnë edhe një mandat të presidentit aktual Donald Trump. Nëse japim Donald Trumpit 8 vjet në shtëpinë e bardhë, ai përgjithmonë dhe thelbësisht do të ndryshoj karakterin e këtij kombi, tha Biden. Biden u bashkohet dhjetra demokratëve që kanë shpallur kandidaturën për president për sjetjet e vitit 2020. Ndërme tani në shumë sondazhe brenda demokratëve u dheq senatori Bernie Sanders. Sri Lanka shpërndau mira ushtar për të ndihmuar policinë në kërkimin e të dyshuarve për sulmet me bombat, e cilat lanë 359 njerëz të vrarë. Sulmet ndodhën të dielën e Pashkëve me 21 prill në disa kisha dhe hotele të Sri Lankës, ndërsa përgjegjësinë për to e mori grupi militant Shteti Islamik. Qeveria pranoi se ka bërë gabime të mëdha dhe tha se ka dështuar në parandalimin e sulmeve, edhe pse ka pasur paralajmërime specifike nga inteligjenca. Forcat e sigurisë, duke përdorur kompetencat që u jep gjendja jashtëzakonshme në vend, arrestuan 16 të dyshuar të tjerë në lidhje me sulmet. Deri më tash, policia arrestoi 75 njerëz, por tensionet mbeten të larta pasi disa të dyshuar nuk janë gjetur. Departamenti Amerikan i Shtetit kritikoi urdhrin e presidentit rus Vladimir Putin për t'u lehtësuar procedurat e marrjes së shtetësisë ruse atyre që jetojnë në territoret separatiste të Ukrainës. Rusia me këtë veprim provokues po intensifikon sulmin e saj mbi sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, tha Departamenti i Shtetit. Dekreti i Putinit u botua në faqen e internetit të Kremlinit të mërkurën. Putin tha se ligji i ri bëhet thjesht për çështje humanitare. Ministria e Jashtme e Ukrainës e cilsoi atë si agresion dhe ndërhyrje. Dekreti vlen për njerëzit që jetojnë në rajonet Donetsk dhe Luhansk të Ukrainës, të cilat janë kapur nga separatistët prorus në vitin 2014, pasi Rusia ka aneksuar gadishullin Ukrainës të Krimes, që atëherë konflikti në këto rajone ka marrë rreth 13.000 jetë njerëzish. Agjencia për shëndetësi e Kombeve të Bashkuara rekomendoi që fëmijët e moshës 2 deri në 4 vjeç të mos ekspozohen para ekraneve më shumë se një orë në ditë, ndërsa një vjeçare të mos ekspozohen fare. Organizata Botërore e Shëndetësisë në udhëzimin e saj të parë për këtë çështje tha se fëmijët nën 5 vjeç duhet të jenë fizikisht aktiv dhe të flenë mjaftueshëm për një zhvillim të shëndetshëm. Agjencia tha se të ekspozuarit para ekranit përfshin shikimin e televizorit dhe lojrat në kompjuter. Sipas saj, fëmijët midis 1 dhe 4 vjeç duhet të kalojnë së paku 3 orë në ditë të angazhuar në aktivitete fizike. Foshnjat nën moshën 1 vjeçare duhet të ndërveprojnë të ulur në dyshemi dhe të shmangin të gjitha ekranet, tha organizata Botërore e Shëndetësisë. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit, na përcilni edhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Gjues të ndëruar, shtu kemi ardhur në fund të këti edicioni. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela, ju falendrojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një pas ditët të këndshme. Miru të qofshim.